Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull na kailangang maipamalas ng mga migranteng nagnanais maging Australian citizen ang kanilang pagkamakabayan. Iniugnay ng punong ministro ang issue ng terorismo sa mga binabalak na pagbabago ng pamahalaan sa kalakaran para citizenship, habang tinutulak nitong ihatid ng Partido Labor ang suporta para sa mga binabalak na reforma. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon kay punong ministro Malcolm Turnbull, ang isinalarawan niyang uncontrolled migration ay nagbunga ng tinatawag na banta o existential threat sa ibang bansa. Sa pagharap sa parlamento sa talumpati ukol sa seguridad at terorismo, sinabi niya na ang mga nagnanais na manirahan sa Australia bilang mga mamayan nito, Australian citizen, ay dapat may pakita ang kanilang katapatan sa bansa.
There is no more important title in our democracy than Australian citizen, and we should make no apology for asking those who seek to join our Australian family to join us as Australian patriots, committed to the values that define us, committed to the values that unite us.
Sa pagbabago sa usapin ng citizenship, kabilang ang mga bagong English language requirement at mga katanungan ukol sa isinilarawan ng pamahalaan bilang pinahahalagahan ng bansa o national values. Magbibigyan din ang ministro para imigrasyon Peter Dutton ng panibagong kapangyarihan upang baguhin ang desisyon na bawiin ang desisyong isinagawa ng Administrative Appeals Tribunal. Ayon sa oposisyon, kailangan nilang makita ang kabuuan ng lehislasyon bago ito magdesisyon kung ihahatid nito ang suporta sa pagbabago. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng Partido Labor sa Citizenship, Tony Burke, di siya kumbinsido na mga pagbabago'y magkakaroon ng epekto upang maiwasan ang anumang gawaing terorismo dahil anya'y may ilang taon nang naninirahan sa bansa ang mga nag-a-apply para citizenship.
How can it be that it only applies to people who are permanent residents, all of whom are already here? If it's a national security issue, how can it be applying to people who are already here? And if they are a national security problem, why are they permanently living here?
Sinabi naman ng punong ministro na mga pagsusulit o values-based citizenship test ay makakabawas sa panganib ng terorismo.
If he does not think that a strongly integrated society, one based on commitment and sharing the values that make us the nation we are, if he thinks that has got nothing to do with national security, then he totally misunderstands the nature of the threats we face.
Sinabi naman ng punong ministro Malcolm Turnbull na ang pinakahuling karagdagang inihatid na pondo para sa federal na pulis ay tumutulong sa pakipaglaban sa terorismo sa loob ng bansa. At anya, ang pinakahuling ipinatupad na metadata retention laws ay makakatulong sa ahensya ng otoridad upang mamanmanan ang mga online na gawaing terorismo. Sa tugon niya, inialok ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang suporta ng Partido Labor sa mga pagsisikap ng pamahalaan laban sa terorismo. Sang-ayon-anya siya na maraming pang kailangang gawin sa cyberspace kung saan ginagamit ng mga terorista ang tinatag na encrypted messages at mga kabayaran upang maiwasang matuntun online.
We need to track and target terrorists as they seek to hide and obscure their financial dealings through electronic currencies like Bitcoin. We can allow them no sanctuary, no place to rest. We must dislodge them from wherever they hide. In doing this, though, we must always be mindful of the rule of law and the proper protections of our citizens.
Kapwa nanawagan naman ang pamahalaan at Partido Labor sa mga kumpanya ng social media para sa karagdagang pagsisikap upang maiwasan ang pagkalat ng materyales na extremist.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.